τα θέματα της επικαιρότητας λίγος πολύ, φίλες και φίλοι, κινούνται πέριξ του κορονοϊού εδώ και καιρό και όπως φαίνεται και για κάποιο διάστημα ακόμη. Θα συζητήσουμε το θέμα από την πλευρά, ας το πούμε, της επιστήμης, των ανθρώπων που παρακολουθούν την εξέλιξη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεόδωρο Καραπάνσιο. Κύριε Καραπάνσιο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Είχαμε χθες την ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ σε σχέση με τα λίμματα όπως καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να πούμε ότι για την εβδομάδα 22 με 28 Μαρτίου, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μια μικρή μεταβολή της τάξης του συν 11% στο υλικό φορτίο που υπάρχει, που ανιχνεύθηκε στα λίμματα. Στην Αττική η εικόνα ήταν μείον 12, στη Λάρισα μείον 3, στο Βόλο μείον 50, στην Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη δεν υπήρχε έτσι ιδιαίτερα, δεν ανιχνεύθηκε υλικό. Στο Ηράκλειο της Κρήτης είχαμε μία μείωση 23%, στα Χανιά μείον 71%, στο Ρέθυμνο περίπου στα ίδια, στον Άγιο Νικόλαο μείον 32%, στην Πάτρα μείον 60%. Εκείνο, είπα αυτά τα νούμερα γιατί θέλω να διευκρινίσουμε το εξής. Βλέπουμε κάποιες αξιοσημείωτες μεταβολές από εβδομάδα σε εβδομάδα, έτσι. Για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 15 μέρες δηλαδή, στα Χανιά είχαμε μία έξαρση της τάξης του συν 1000%. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού.
Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι μεταβολές. Δηλαδή, το ότι την προηγούμενη φορά είχε τα Χανιά 1000% και τώρα έχει 10%, δεν σημαίνει ότι χάθηκε το 1000. Είναι φορτωμένο το 1000 και πάνω στο 1000 είναι φορτωμένο το 10.
Μάλιστα.
Αν το θέλετε, το 10% στο 1000 είναι άλλα 100, έτσι, αν μιλάμε έτσι για, για σχετικά νούμερα. Δηλαδή, όταν κανείς είναι πολύ ψηλά, δεν περιμένει να δει μεγάλες μεταβολές στο φορτίο. Μεγάλες μεταβολές βλέπει όταν είναι χαμηλά και πετάγεται προς τα ψηλά. Εκεί βλέπει τα μεγάλα νούμερα.
Μάλιστα. Κατανοητό είναι πραγματικά η μεταβολή. Αυτό δεν ακυρώνει δηλαδή το ότι σε μια περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα μπορεί να ήταν πολύ ψηλά το φορτίο και τώρα να έχει μια μικρή, ας το πούμε, εκτόνωση. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά αυτό που βρίσκεται εσείς στα λίμματα το εισπράττουμε κατά κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά σε θετικά κρούσματα και σε όλα τα υπόλοιπα, νοσοκομεία κλπ. Λίγες μέρες μετά, 4-5 μέρες μετά, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, αλλά αυτό έχει διακύμανση. Μέχρι τώρα η ιστορία για την Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον που την ξέρουμε καλύτερα, δείχνει ότι είμαστε από 0 μέρες μπροστά, και θα σας εξηγήσω αν θέλετε, μέχρι και 4 μέρες μπροστά. Αυτό τώρα για το διάστημα από το καλοκαίρι περίπου μέχρι τώρα. Είμαστε μπροστά περισσότερες μέρες όταν είμαστε στο ξέσπασμα, όταν είμαστε στο απότομο ανέβασμα, εκεί το βλέπουμε πρώτοι. Αλλά στο κατέβασμα, επειδή είναι αθρηστικό αυτό που μετράμε στα λίμματα, κάποιος που νοσεί εξακολουθεί να νοσεί για εβδομάδες, η συμπεριφορά είναι διαφορετική, μειώνεται δηλαδή αυτή η διαφορά, γιατί άλλο τα ημερήσια κρούσματα και άλλο το αθρηστικό μέχρι εκείνη τη μέρα. Στο ανέβασμα είναι συγκρίσιμο, γιατί στο ανέβασμα δεν υπάρχει, οπότε αυτός που μπαίνει κάθε μέρα προστίθηκε στην συνολική, στην αθρηστική κατανομή. Είναι πιο εύκολη.
Όταν λέμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, μιας και αναφερόμαστε εδώ στη δικιά μας την περιοχή, ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα έχουμε μια διαφορά συν 11%, είναι μικρή αυτή η διαφορά κατά τη γνώμη σας?
Λοιπόν, να επιμείνω σε μια άλλη λέξη από αυτά που είπατε, στο εβδομαδία. Δηλαδή, αυτό είναι μια εβδομαδία εικόνα. Η προηγούμενη εβδομάδα με την προπροηγούμενη. Αυτό σημαίνει αυτό που είπατε.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν που αντιμετωπίζεται επιδημιολογικά ως σημαντικό το 11%, θα σας έλεγα όχι. Ήδη ξέρουμε ότι αυτές οι τεχνικές, λόγω των πολλών σταδίων και πολλών βημάτων, και το 20% και το 30% πολλές φορές, στην ουσία κρύβουν την πειραματική αβεβαιότητα. Άρα μεταβολές της τάξης του 50, του 100, του 1000% είναι αυτές που πραγματικά τις θεωρούμε σημαντικές μεταβολές. Άρα το 10% είτε είναι σύν είτε είναι πλήν, εγώ θα σας έλεγα είναι μια σταθερότητα. Εκείνο όμως που θα ήθελα να δούμε είναι τι βλέπουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή είδαμε ξαφνικά να υπάρχουν 6 μέρες από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή που είχαμε πολύ ψηλές τιμές. Και ξαφνικά τις δύο τελευταίες μέρες είδαμε εμείς μια μικρή αποκλιμάκωση που δεν τη βλέπετε μέσα στο 11% μέσα στην ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Εμείς βλέπουμε μια μικρή μείωση τις τελευταίες δύο μέρες. Μικρή. Που μπορεί να σημαίνει ότι είναι κάτι παροδικό, δεν είναι επίμονο. Επειδή ακριβώς ανακοινώνουμε κάθε μέρα αποτελέσματα και η ημερήσια τιμή έχει την αξία της για να δει κάποιες τάσεις. Όχι να πιστέψει το νούμερο, αυτό επαναλαμβάνω, έτσι να δει τις τάσεις, αν είναι επίμονες ή όχι.
Άρα ας λέτε ότι τις τελευταίες δύο-τρεις ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση.
Μικρή, αντίστοιχη του 10% που συζητούσαμε πιο πριν, που για μας σημαίνει ότι είμαστε μέσα στο πειραματικό σφάλμα, αλλά επειδή το βλέπουμε να σημαίνει για δύο μέρες συνεχόμενες και δεν είναι μία μέρα, και αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει 18 επαναλήψεις τη μία μέρα και 18 επαναλήψεις την άλλη. Εμείς μέσα μας ξέρουμε από τις δυνατότητες που μελετάμε, τις δικές μας, ότι βλέπουμε κάτι. Αν αυτό το κάτι θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όχι, αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ψηλά στο υλικό φορτίο. Σε αυτό το υλικό φορτίο που είμαστε τώρα, είμαστε στο ξεκίνημα του κακού αρχές Νοέμβρη. Οπότε σε εκείνο το σημείο είναι τόσο μεγάλο το υλικό φορτίο στην κοινότητα, με τόσο μεγάλη διασπορά, που ένα μικρό λάθος να γίνει είναι η σπίθα πάνω από το έφλεκτο υλικό. Μπορεί να έχουμε πραγματικά δραματικές εξελίξεις.
Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αυτή που ήταν στις αρχές Νοεμβρίου και μετά όλοι θυμόμαστε για 1-1,5 μήνα τι ακριβώς έγινε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, τα στοιχεία προφανώς αυτά τα οποία έχετε είναι απολύτως συγκρίσιμα. Θέλω να ρωτήσω αν αυτή η καθημερινή πλέον λήψη λιμάτων, γιατί αν δεν κάνω λάθος στους πρώτους μήνες δεν παίρνατε κάθε μέρα στοιχεία από την ΕΙΑΘ, έτσι δεν είναι?
Ναι, παίρνουμε 3 φορές την εβδομάδα, τώρα παίρνουμε 6.
Τώρα παίρνετε 6. Σας έχει βοηθήσει για να είναι πιο καθαρή η εικόνα? Έχει αλλάξει καθόλου τα δεδομένα μόνο και μόνο λόγω της αλλαγής της μεθοδολογίας?
Τεράστια διαφορά έχει δώσει αυτό, γιατί ακριβώς λόγω του ακριβώς μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας των προσδιορισμών, δηλαδή των εργαστηριακών, χρειάζεται να έχει κανείς πολλά δείγματα, πολλές επαναλήψεις. Και το ότι πήγαμε από τα 3 στα 6 ήταν τεράστια η βελτίωση στην εικόνα που έχουμε. Έχουμε πιο γρήγορη την πληροφορία, πιο γρήγορα την επανάληψη, και έτσι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Βλέπετε και τα σφάλματα που είχαμε στις 3 μέρες που είχαμε το καλοκαίρι, δεν τα έχουμε τώρα. Έχουμε άλλα βέβαια που δεν μπορούν να εξαλειφθούν ούτως ή άλλως, γιατί αυτές οι τεχνικές είπαμε έχουν τέτοια, αλλά είμαστε πολύ καλύτερα, ναι. Και σκεφτείτε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία που κυκλοφόρησε τον τελευταίο μήνα μιλάει για 2 δείγματα την εβδομάδα, έτσι. Δηλαδή είμαστε πολύ μπροστά από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα λήματα πάντα.
Μάλιστα. Αυτή η καλύτερη εικόνα που έχετε σας βοηθάει, ας πούμε, κάπως με κάποιο μοντέλο, δεν ξέρω, να έχετε και μία, ας το πούμε, πρόβλεψη, κάποια σενάρια για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα?
Όχι, εμείς πρόβλεψη δεν κάνουμε. Εμείς αποτυπώνουμε αυτό που βλέπουμε και το μόνο που κάνουμε εμείς θεωρητικά με χρήση κάποιου μοντέλου είναι εξορθολογίζουμε. Δηλαδή διορθώνουμε τη μέτρηση με βάση το λίμα. Αν το λίμα έχει περισσότερα οργανικά, περισσότερα στερεά, που όμως αυτό δεν είναι πρόβλεψη, είναι διόρθωση της ημερήσιας μέτρησης με βάση φυσικοχημικά φαινόμενα.
Μάλιστα.
Γιατί το λίμα δεν έχει το ίδιο φορτίο κάθε φορά, είπαμε, επηρεάζεται η μέτρηση από το τι κουβαλάει το λίμα.
Κύριε Καραπάνσιο, ξέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα και με αφορμή θα λέγαμε την δουλειά που κάνατε από το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει αυτό το δίκτυο σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ή τέλος πάντων σε αρκετές πόλεις. Εσείς βέβαια παρακολουθείτε σίγουρα αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν η μεθοδολογία είναι ίδια πλέον παντού?
Περίπου ίδια. Έχουμε συγκλίνει κατά 80% τα εργαστήρια. Δεν έχουν συγκλίνει 2-3 ακόμα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Και υπάρχουν πρακτικοί λόγοι γι' αυτό. Θα σας έλεγα το πιο σημαντικό πρόβλημα που βλέπω στο δίκτυο, και δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, είναι θέμα διαχείρισης, είναι ότι η Κρήτη, επειδή θέλει να παίρνει από πολλές πόλεις, δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη που παίρνουμε εδώ της Θεσσαλονίκης, η Κρήτη θέλει να παίρνει από τις 4 πρωτεύουσες των νομών και από κάποιες μικρότερες κοινότητες, για δικούς της λόγους, τουριστικούς ή κοινωνικούς. Ναι, αλλά ξαφνικά το ίδιο εργαστήριο δεν μπορεί να κάνει τόσο πολλά δείγματα 6 φορές την εβδομάδα για όλες αυτές, οπότε αναγκαστικά παίρνει 2 φορές την εβδομάδα. Με 2 φορές την εβδομάδα, εντάξει, οκ, okay, με την Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι επαρκές, αλλά δεν είναι επαρκής για την δουλειά που θέλουμε να κάνουμε στο εθνικό δίκτυο. Οπότε προσπαθούμε τώρα μέσω του δικτύου όλοι να βοηθήσουμε την Κρήτη, την αναφέρω σαν παράδειγμα, γιατί έτσι θα συμβεί τώρα σιγά σιγά και με τη Θεσσαλία. Επειδή και τα εργαστήρια ανήκουν στον ΕΟΔΗ, δεν είναι πανεπιστημιακά εργαστήρια, είναι περιφερειακά εργαστήρια δημόσιας υγείας, ανήκουν στον ΕΟΔΗ, ο ΕΟΔΗ θέλει για λόγους, καταλαβαίνετε, να μπορεί να παίρνει από περισσότερα μέρη. Αλλά οι δυνατότητες των εργαστήριων είναι πάντα πεπερασμένες. Οπότε όταν παίρνεις από 10 σημεία και όχι από ένα, δεν μπορείς να κάνεις 10 φορές τη δουλειά που κάνουμε εμείς στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Επομένως αυτό συνιστά ένα πρόβλημα σίγουρα.
Είναι πρόβλημα μεγάλο.
Και γιατί φαντάζομαι ότι...
Τώρα μπήκαμε στην Ξάνθη, βλέπετε, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή και αυτό το αναλαμβάνει το περιφερειακό εργαστήριο της Λάρισας. Γιατί το δικό μας της Θεσσαλονίκης, που αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει να αναδείξετε αν θέλετε, υπάρχει εργαστήριο εξοπλισμένο στον Παπα-Νικολάου, το οποίο βρίσκεται τελείως ανενεργό. Δεν ξέρω πια μετά από τόσο καιρό αν είναι πραγματικά τα μηχανήματα μέσα εκεί αξιοποιήσιμα και μπορούν να λειτουργήσουν.
Είναι ανενεργό επειδή απουσιάζουν οι επιστήμονες, ας πούμε, δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι επιστήμονες.
επειδή δεν βρέθηκαν οι επιστήμονες που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον να το λειτουργήσουν, να το τρέξουν. Υπάρχουν πολλά εσωτερικά θέματα, είναι θέματα των γιατρών που κλήθηκαν να το επανδρώσουν και να το λειτουργήσουν. Δεν λειτουργήσε, ενώ στήθηκε στο Παπα-Νικολάου. Ακόμα και το μέρος ήταν ένα σοβαρό θέμα, το γιατί στο Παπα-Νικολάου και όχι κάπου αλλού. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή παίρνει δείγματα από την Αλεξανδρούπολη και από την Ξάνθη. Εντάξει, νομίζω ότι κάτι δεν λειτουργεί.
Προφανώς. Και αυτό τώρα γιατί στο Παπα-Νικολάου και όχι κάπου αλλού. Εντάξει, και γιατί κάπου αλλού και όχι στο Παπα-Νικολάου, δεν πρόκειται να βρεθεί άκρη.
Ακριβώς,
κατάλαβα, μάλιστα. Κύριε Καραπάνσκο, κάτι τελευταίο. Εσείς τώρα με την εμπειρία πια τόσων μηνών, βλέπετε ότι υπάρχει αξιόπιστη αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που βρίσκεται και στο τι συμβαίνει τις επόμενες μέρες σε επίπεδο κρουσμάτων, εισαγωγών και όλα αυτά?
Νομίζω ότι υπάρχει μια πλήρης αντιστοίχηση, όχι μόνο δικιά μας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παγκόσμια πια. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και σε όλο τον κόσμο να βρίσκουμε κοινά πατήματα και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ναι, βρίσκουμε πράγματα τις περισσότερες φορές εγκαίρως. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Και αυτό γιατί στο βιολογικό ας πούμε της Πάτρας δεν ξέρουμε πόσος πληθυσμός της Πάτρας εξυπηρετείται. Οπότε οι αναγωγές και οι διορθώσεις με βάση στον πληθυσμό γίνονται κατά εκτίμηση. Στο βιολογικό της Λαμίας υπάρχουν και φορτία από βιομηχανικές μονάδες και στην Πάτρα ως ένα σημείο. Στην Αθήνα το ίδιο, αλλά στην Αθήνα υπάρχει μια προεπεξεργασία των βιομηχανικών λιμάτων. Δηλαδή υπάρχουν λεπτομέρειες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και δημιουργούν σφάλμα μεγαλύτερο. Δεν το έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη ότι το δίκτυο τοποθετευτικό σηκώνει φάλμηρα νερά γιατί είμαστε κοντά στη θάλασσα, το δίκτυο δεν είναι τόσο καινούργιο, οπότε έχουμε προβλήματα από εκεί. Αυτά τώρα όλα προσθέτουν σε ένα σύνθετο πρόβλημα, το κάνουν πιο σύνθετο, αλλά εξακολουθεί πέρα από τα προβλήματα, γιατί θέλω να τα πω πρώτα τα προβλήματα, να είμαστε πάλι αξιόπιστοι και να μπορούμε να εμπιστευτούμε τις συγκρίσεις. Αυτό καταλήξαμε το τελευταίο μήνα. Θα σας έλεγα παγκόσμια ότι ακόμα και αν διαφωνούν τα πρωτόκολλα μεταξύ μας και δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο και την ίδια ικανότητα, η μεταβολή από τη μια μέρα στην άλλη και από τη μια εβδομάδα στην άλλη είναι αξιόπιστη. Γιατί κανείς κάνει τα ίδια βήματα, οπότε μπορεί να δει τις διαφορές με τον εαυτό του. Προσπάθησα να το πω όσο πιο απλά γίνεται.
Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ναι, μεν δεν κάνετε προβλέψεις, τουλάχιστον μακροπρόθεσμες, έτσι, μακροπρόθεσμες για τα δεδομένα μιας πανδημίας, έτσι. Αλλά έχετε μια εικόνα κάποιες μέρες νωρίτερα και αυτό ενδεχομένως βοηθάει και στην προετοιμασία και στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.
Εμείς και η Αθήνα εδώ και μήνες τα στέλνουμε με το που βγαίνουν τα αποτελέσματα και πριν ανακοινωθούν στον τύπο τα πάρετε εσείς στα χέρια σας πριν μιλήσουμε έτσι, δημόσια στα μέσα, τα έχουμε στείλει ήδη κάτω στον ΕΟΔΗ. Οπότε ο ΕΟΔΗ τα γνωρίζει εν το γενάστερ. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι η μόνη πληροφορία που υπάρχει. Εγώ θα σας έλεγα ότι και αυτό το υγειικό φορτίο που έχουμε τώρα, αν τα νοσοκομεία μας ήταν άδεια, θα το θεωρούσα ότι ήταν μια ανισχυτική κατάσταση, αλλά ήσαμε εκεί. Τώρα, το ότι είμαστε ένα βήμα πριν το συναγερμό και την αγωνία, είναι γιατί τα νοσοκομεία μας είναι γεμάτα. Δηλαδή, η κλινική εικόνα είναι ισχυρότερη της οποιασδήποτε άλλης εικόνας, γιατί αν δεν σταματήσουμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε και να περιθάλπουμε τους ασθενείς, τότε έχουμε αποτύχει, ό,τι και να λένε τα λύματα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε. Κρατάμε το ανησυχητικό ότι είμαστε ένα βήμα πριν το συναγερμό, όπως φαίνεται, με βάση και το υγειικό φορτίο αλλά και την εικόνα των νοσοκομείων. Ας ευχηθούμε ότι με κάποιο τρόπο θα διαχειριστούμε την κατάσταση, όπως έγινε και στις πολύ δύσκολες μέρες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Μιλάω για τη Θεσσαλονίκη.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι και μεταφέροντας την εμπειρία, γιατί μέσα στην εβδομάδα μιλάμε με όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να το μοιραστώ με τους ακροατές σας. Αυτή η ιστορία με τα self-test δεν είναι ελληνική επινόηση, έτσι όλη η Ευρώπη συζητάει, είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία στην πραγματικότητα και εκεί υπάρχει η κούραση, η κόπωση και η μη πιστή εφαρμογή των μέτρων και γι' αυτό το λόγο τα μέτρα έρονται ή σκέφτονται να τα πάρουν πίσω γιατί πια δεν τα τηρούμε, είναι σαν να μην τα έχουμε. Όχι γιατί αποφασίσαμε κάτι άλλο, αλλά όλα στηρίζονται στην εφαρμογή, στη σωστή χρήση των self-test, δηλαδή μετατίθεται πια η ευθύνη του να μας επιτηρήσει ο χωροφύλακας στην προσωπική ευθύνη να τηρήσουμε εμείς, να κάνουμε εμείς σωστά το self-test. Καταρχήν να το κάνουμε σωστά. Κατά δεύτερον, να μην το κάνουμε όταν θέλουμε ή όταν αισθανθούμε λίγο αδιάθετοι ή όταν αισθανθούμε ότι ήρθαμε σε επαφή με κάποιους που δεν τους ξέραμε να το κάνουμε. Το self-test το κάνουμε κάθε εβδομάδα χωρίς να νιώσουμε το παραμικρό. Γιατί γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που θα εκτεθούμε και μπορεί να μολυνθούμε, υπάρχουν κάποιες μέρες επόασης, 4-5 λέει βιβλιογραφία, στις οποίες το κουβαλάμε. Έχουμε μέσα μας μεγάλο υλικό φορτίο, μπορούμε να το μεταδώσουμε στα σπίτια μας και δεν έχουμε την παραμικρή αίσθηση ότι το κουβαλάμε. Υπάρχουν λοιπόν μέρες που είμαστε πολύ μεταδοτικοί, που μόνο ένα self-test μπορεί να το πιάσει γιατί δεν έχουμε το παραμικρό σύνδρομο. Ακόμα και εμείς που θα νοσήσουμε βαριά δεν έχουμε το παραμικρό σύνδρομο. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Μόνο αν το κάνουμε έτσι στο self-care θα έχει νόημα. Αλλιώς είμαστε πραγματικά χαμένοι.
Και βεβαίως, αν μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι που εσείς δεν μπορείτε να το πείτε, αλλά το λέμε και το συζητάει η κοινωνία, το θέμα είναι τα αποτελέσματα των self-test να δηλώνονται με υπευθυνότητα και με ειλικρίνεια.
Εγώ θα σας πω ότι και αν δεν δηλώνονται, αλλά να γυρνάει κάποιος στο σπίτι του και να σώσει την οικογένειά του και τους φίλους του και τους συνεργάτες του από την πιθανότητα να τους κολλήσει, ακόμα και αυτό να συμβεί, το θεωρώ επαρκές. Και ας μην το δηλώσει. Αν το δηλώσει θα κάνει καλό και στους ανθρώπους που δεν ξέρει. Αλλά αν προφυλάξει τους αγαπημένους του, ακόμα και αυτό θα είναι επαρκές. Το πιο σημαντικό αυτό που φοβάμαι είναι ότι δεν θα το κάνουμε και κάποιοι που θα το πάρουμε θα πούμε εντάξει μωρέ, αφού δεν εκτέθηκα σε κανένα, δεν το κάνουμε επειδή εκτιθόμαστε. Το κάνουμε επειδή πρέπει να το κάνουμε όταν όλα είναι στην πουνάτσα, όχι στην καταιγίδα. Όταν όλα είναι ίσια, το κάνεις πραγματικά γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έχεις λόγο. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί να έχεις κολλήσει και στατιστικά. Κάποιος λέει ότι μα εγώ δεν έκανα τίποτα παραπάνω. Στο σούπερ μάρκετ πήγα και στο βενζινάδικο. Θα πας 100 φορές, τη μία μπορεί να κολλήσει. Στο ίδιο σούπερ μάρκετ, στο ίδιο βενζινάδικο. Πρέπει να κάνεις το self-test χωρίς να υπάρχει λόγος στο μυαλό σου. Γιατί έτσι είναι η επιδημιολογία, είναι μια στατιστική επιστήμη. Στα τόσες δείγματα, στις τόσες δοκιμές θα πιάσει αυτόν που κόλλησε και αυτός θα απομονωθεί και θα προφυλάξει τους γύρω του, τους αγαπημένους του κατά βάση.
Και μια τελευταία διευκρίνηση, γιατί μας είπατε ότι στην Ευρώπη το χρησιμοποιούν, δεν έχουμε ανακαλύψει εμείς την
κηρύττητα. Θα το χρησιμοποιήσουν.
Θα το χρησιμοποιήσουν. Σε ποιες χώρες γίνεται έτσι μια έντονη συζήτηση γύρω από το θέμα, κύριε Καραπάνσιο?
Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την άποψη όλων, είναι η Γαλλία. Η Γαλλία, γιατί αφενός μένει ένα κέντρο της Ευρώπης, δηλαδή έχει πάρα πολλές συναλλαγές σε πολλά επίπεδα, και εμπορικά και εκπαιδευτικά και βιομηχανικά, έτσι εμπορικά, με πολλές χώρες, άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη ανταλλαγή και επικοινωνία και επαφή. Δεύτερον, γιατί έχει ξεφύγει η Γαλλία το τελευταίο διάστημα και χρειάζονται αυστηρά μέτρα εκτός από το self-test. Άρα λοιπόν η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που το συζητά. Υπάρχουν και άλλες χώρες που το θεωρούν πιθανό. Είναι πιο χαλαροί από τους νότιους, οφείλω να σας πω, οι βόρειο-ευρωπαίοι, γιατί ξέρουν ότι θα πειθαρχήσει ο κόσμος και θα μάθει να το κάνει. Ενώ εμείς εδώ οι νότιοι, όχι μόνο οι Έλληνες, το ίδιο αντιμετωπίζουν και οι Ισπανοί, ας πούμε, και οι Πορτογάλοι. Ανησυχούμε να τα στηρίξουμε όλα στο self-test. Και καλά κάνουμε και ανησυχούμε, γιατί δεν είμαστε πειθαρχημένοι, δεν μας αρέσει να ακούμε οδηγίες. Τα ξέρουμε όλα, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο μας κακό, ότι έχουμε άποψη για όλα και αμφισβητούμε τους πάντες και τα πάντα. Αυτό όμως είναι μέσα στη φύση μας, μπορεί να είναι και αιτία της δημιουργικότητάς μας, δεν το βλέπω μόνο αρνητικά. Απ' την άλλη μεριά όμως εδώ που θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να κάνουμε κακό καταρχήν στους αγαπημένους μας. Να είμαστε εμείς έξυπνοι εντός εισαγωγικών και να κάνουμε κακό τελικά. Γιατί ξέρετε, μας λένε όλοι βγείτε στα πάρκα. Μα τι θα κάνεις να βγεις στα πάρκα? Θα κοιμηθείς στο πάρκο το βράδυ? Δεν θα γυρίσεις στο σπίτι σου? Μέσα στο σπίτι σου, επειδή δεν φοράς μάσκα, αρκούνε 5-10 λεπτά για να το κολλήσεις όλη την οικογένεια. Αφού λοιπόν θα βγεις όλη τη μέρα στο πάρκο και θα εκτεθείς σε ανθρώπους που δεν θα είχες εκτεθεί αν δεν πήγαινες στο πάρκο, τώρα γυρνάς και στο σπίτι σου μια ώρα, δύο ώρες πριν κοιμηθείς για να φας με τους αγαπημένους σου, την οικογένειά σου, να τους μιλήσεις, ενδεχομένως να τους αγκαλιάσεις και μετά μάλιστα να κοιμηθείς. Τώρα έκανες το χειρότερο κακό. Η λύση είναι πάνε στο πάρκο και να κοιμηθείς στο πάρκο. Αλλιώς όταν θα γυρίσεις στο σπίτι θα πρέπει να φοράς μάσκα. Είμαι κατά λοιπόν αυτής της λύσης να αφαιθούμε όλοι ελεύθεροι στα πάρκα. Όχι μόνο εγώ, δεν το λέω μόνο εγώ. Μεταφέρω και την άποψη πρόσφατα είδα τους Ελβετούς να τραβάνε τα μαλλιά τους για αυτή την ιστορία με τα πάρκα. Όχι λοιπόν, δεν μπορούμε να βγούμε στα πάρκα και να γυρίσουμε πίσω και να το μεταφέρουμε αυτό μια ώρα πριν τον ύπνο σε όλη την οικογένεια.
Μάλιστα, λοιπόν, δύσκολο πολυπαραγωγικό θέμα, πολύ δύσκολο το σταυρόλεξο, υπομονή, μέτρα όπως είπατε πολύ σωστά και εν πάση περιπτώσει ο καθένας ό,τι μπορεί και μεγαλύτερη υπευθυνότητα για να δούμε τι θα γίνει, να περάσουν ένα-δύο μήνες, να ζεστάνει ο καιρός, να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, να πάρουμε μια ανάσα καλύτερη. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό, ότι αν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί σίγουρα θα είμαστε καλύτερα.
Θέλετε να πω κάτι πολύ αισιόδοξο και απλό? Αν τηρήσουμε το μέτρο της μάσκας μαζί με τους εμβολιασμούς, δεν θα έχουμε πρόβλημα πολύ σύντομα. Δεν τηρούμε το μέτρο της μάσκας. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια και άλλα μπορώ να πω δευτερεύοντα. Αν τηρούσαμε το μέτρο της μάσκας και δεν ήμασταν αρνητές ή κουρασμένοι ή επιθετικοί, δεν ξέρω να διώνω. Έχουμε οι άνθρωποι μια αυτοκαταστροφική τάση έμφυτη, νομίζω, να πυροβολούμε τα πόδια μας. Να μας στέει η κοινωνία και να βάζουμε φωτιά στο σπίτι μας για να δείξουμε και εγώ δεν ξέρω. Αν τηρούσαμε αυτό το απλό μέτρο, δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε τώρα. Δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες, δεν κάνουν κριτική μόνο για μας. Εμείς είμαστε από αυτούς που είμαστε πιο αρνητές τώρα. Στην αρχή πειθαρχήσαμε. Τώρα είναι πρόβλημα συνολικό. Δηλαδή, αν δείτε τους Γερμανούς, οι Γερμανοί λένε ακριβώς τα ίδια με τα ίδια λόγια. προχθές την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ίσως να είδατε τις ανακοινώσεις ότι από τη Γερμανία, από το κοινοβούλιο επικοινώνησαν μαζί μας για να τους πούμε πώς το κάνουμε με τα λύματα. Και μέσα σε αυτά που συζητήσαμε τους ανθρώπους του κοινοβουλίου, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, κυρίας Μέρκελ, είπε ότι έχουν ακριβώς αυτό. Με τους Γερμανούς που, όπως ξέρετε, είναι πολύ πιο πειθαρχημένοι και πολύ πιο οργανωμένοι από εμάς. Δεν πείθεται ο κόσμος. Ο κόσμος κουράστηκε.
Μάλιστα. Λοιπόν, οι εξελίξεις εδώ είμαστε, θα τις καταγράφουμε. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε πολύ τον καθηγητή χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Καραπάνσιο.